Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru părinții pe care am avut. Nu erau religioși, dar de la ei am primit cele mai importante lucruri pentru viață. De la mama am primit dragostea, de la tata disciplina. Cât de mult m-au influențat ei și cât de mult m-au ajutat să-L recunosc pe Dumnezeu, vom vedea în cele ce urmează. Scapă la munte. Episodul 9. Capitolul albă sau neagră. Continuare. Tatăl meu mă destinase muzicii. Pe măsură ce creșteam, descifram în frământarea armoniilor mesaje emoționale, cele mai multe fiind dureroase. Odată intrat la conservatorul de muzică, au început să-mi dea târcoale întrebările mari, întrebările existențiale, stimulate de tumultul muzicii. Cine sunt? De unde vin? Încotro merg? Înconjurat fiind de câțiva intelectuali de marcă, mi s-a deschis apetitul pentru filosofia orientală. Citisem câteva cărți ce promovau dezvoltarea personală, spiritualitatea umanistă, chiar și unirea mistică cu conștiința universală, un Dumnezeu fără nume și fără identitate. Printr-un concurs de împrejurări providențiale, atenția mi-a fost îndreptată spre Biblie atunci când profesorul meu de estetică, celebrul muzicolog George Balan, mi-a adresat pe holul conservatorului o observație critică. Domnul meu, nu te arăți un bun cunoscător al Evangheliilor? La cuvintele lui, eu am rămas fără răspuns și am început să mă întreb, ce-i aia Evanghelie? Hotărât să-mi depășesc ignoranța, am cerut mătușii mele care lucra la Patriarhie să-mi procure o Biblie. Ce Biblie? Tu ești tânăr, lasă, du-te la dans! Mi-a răspuns constant cu împotrivire. În cele din urmă a cedat și mi-a făcut rost de o Biblie ortodoxă cu cruce. Când am deschis la Evanghelii, mi s-a rupt filmul. Ceea ce găseam acolo era răspunsul la cele mai dureroase întrebări. Eram copleșit. Eram atât de marcat încât în scurtă vreme părinții mei s-au alertat. Se temeau să nu mă cufund într-o criză religioasă care să-mi distrugă cariera strălucită, promițătoare. Mama m-a amenințat că mi-a cartea. Dar eu, îndrăgostit de cel care se arăta drept salvatorul meu, îmi scriam într-un carnețel versetele ce îmi conturau idealul pe care vreau să-l ajung și să-l profesez. Vreau să fiu așa, vreau să nu mai fiu așa. Subtitlu: Lupta cu păcatele. La numai un an de la întâlnirea mea cu Iisus, ca din întâmplare am cunoscut primul adventist. Era student în anul 5 la medicină. Însetat după comunicare pe teme biblice, am ajuns în cercul lui de tineri studioși. Timp de un an de zile am fost ajutat să înțeleg relația dintre sentimente și principii, relația dintre iubirea de Dumnezeu și păzirea poruncilor Lui. Cam în acest timp am început să-mi contabilizez păcatele, adică atitudini, gânduri, obiceiuri nespirituale, de care voiam să scap cu orice preț. Le urmăream cu îndârjire. Spre satisfacția mea, păcatul numărul 1, apoi păcatul numărul 2, erau treptat eliminate. Ei, când am ajuns la păcatul numărul 4, am constatat cu groază că păcatul numărul 1 înviase și chizilea sfidător. Așa a început războiul meu de uzură, un război de 3 ani, cu mici victorii urmate întotdeauna de înfrângeri dureroase. Partea întâia. Se poate fără păcat? Îmi amintesc de ziua când unul dintre noii mei prieteni, Virgil, îmi citi cu un aer conspirativ textul din 1 Ioan 3, versetele 8 și 9. Cine păcătuiește este de la diavolul. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește și nu poate păcătui. Apoi s-a uitat la mine și m-a confruntat cu întrebarea. Auzi, ești născut din nou sau... Desigur, intenția lui era să-mi fixeze pe veci în minte condiția unui om al lui Dumnezeu care nu mai are treabă cu păcatul. Eu, în schimb, am fost bulversat. Voiam să fiu născut din nou, dar păcatele gândurilor și ale amintirilor ieșeau din mine și mă trânteau când nici nu gândeam. Experiența mea spirituală arăta ca o funie în care se împleteau 2 corzi, credința în Dumnezeu cu disperarea de a fi pierdut ca fiu al Ghenei. Tot în acea perioadă de confuzie, am ascultat predica unui pastor în vârstă. În plină adunare, a ridicat degetul și a întrebat: fraților, se poate trăi fără păcat? Bunii credincioși, suporteri ai neprihănirii, au răspuns: da, se poate. Atunci bătrânul predicator a strigat: cine-i fără de păcat să se scoale în picioare? Adunarea a muțit. Nimeni? Nu e nimeni? În clipele de liniște mormântală, nimeni nu s-a ridicat să spună: da, eu sunt o dovadă vie că se poate trăi fără păcat. Confuzia cu privire la a fi sau a nu fi cu păcat continua să mă consume. Era sau albă sau neagră, căci tertium non datur, o a treia variantă, nu există. Am găsit însă o mare consolare în faptul că dilema aceasta este evocată dramatic și de Apostolul Pavel, atunci când în Romani 7, de la 14 la 24, el spune: legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Și nu mai sunt eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Văd în mădularele mele o lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Trecură 3 ani de zbucium. Era o zi de vară. Prietenul meu urma să plece acasă cu trenul. Pentru a mai discuta, l-am însoțit la gara de nord. În gară, lume multă. Pentru că mai era vreun sfert de oră până la plecare, ne-am oprit în fața vagonului, vorbind. La un moment dat, Eugen îmi zice: Nea Costea zice că fratele Lucian prea vrea să le facă pe toate singuri și lui Iisus nu-i mai lasă să facă nimic. Cuvintele lui m-au durut și m-au contrariat. Aveam impresia că fusesem descalificat de către un nene despre care credeam că mă prețuiește. În fine, trenul s-a urnit, iar eu, îndreptându-mă spre ieșire, am simțit un purice suindu-se pe picior. Cumplită senzație! Cu atât mai cumplită cu cât n-ai ce să faci decât să urmărești neputincios explorările individului pe crac în sus. În grabă mare am luat tramvaiul, gândindu-mă la strategia de a pune mâna pe el. Acasă, am intrat în baie, m-am suit proțăpit pe laturile căzii, acolo cu maestrie am reușit să-mi dau jos pantalonii. I-am întors pe dos, i-am scuturat și, pe fundul alb al căzii a început să miște un punct negru. Mișelul l-am prins. Lăsând pantalonii deoparte și împins de curiozitate, am îngenunchiat lângă cadă. Voiam să-l studiez și să văd ce face. Și am văzut. Bestia își încorda picioarele și hop în sus, apoi buf, cădea înapoi. Nu-i nimic, gândea puricelul. Mă voi încorda mai tare și iarăși hop, a doua răsări cu un deget mai sus. Bine, fac progrese, trebuie mai multă voință. A treia oară sări parcă și mai sus. Merge, merge, hai, mai multă credință. Și iarăși hop. Cu cât sărea mai sus, cu atât căderea era și mai dureroasă. Iar buza căzii era înaltă, imposibil să o depășească. Tot privind la puricel, am avut o revelație. Acolo, în fundul căzii, eram eu, hotărât să ies prin puterile mele din groapa păcatului. Performanțele mi se îmbunătățeau, dar căderile erau tot mai dureroase, iar adâncimea prăpăsii era atât de mare, încât trei vieți, dacă aș fi încercat, tot n-ajungea măcar la jumătatea ei. Cu simțământul condamnării la muncile lui Sisif și mânios pe mine însumi, am luat săpunul alb și l-am lovit cu toată puterea. Pe fundul căzii a rămas o pată roșie. Era sângele meu. Istoria cu puricelul m-a afectat serios. Mă aflam în perioada când, motivat de dragostea din tâi, doream să creez ocazii de mărturie într-o epocă foarte comunistă, cu indivizi foarte neinteresați de religie. Aproape că mă simțeam vinovat când eram printre oameni și nu mărturiseam pe Hristos. Cu vocea, cu gura, sigur. Ca să scap de această apăsare, de multe ori, când mergeam cu tramvaiul, căutam un loc în mijlocul vagonului, ședeam jos și deschideam Biblia. Era un gest ofensator pentru regimul comunist. Emoționat, mă făceam doar că citesc. Nu puteam citi de emoție. Voiam însă să atrag atenția cuiva care să mă întrebe despre Dumnezeu. Și ce crezi? Niciodată n-am reușit să agăț pe cineva. Odată, mi-amintesc că eram într-o călătorie și poposisem în gara Dej călători. Urma să schimb trenul și aveam de așteptat vreo 2 ore. Sala de așteptare mică era tixită de lume, navetiști, țărani cu dezagi, copii pe lângă fuste lungi înflorate. M-a apăsat simțământul că trebuie să mărturisesc și atunci mi-am scos vioara din cutie și am început să cânt melodia O, sărmane om, ce-n lume ai dureri și amărăciuni. Trăgeam de arcuș, dar trăgeam și cu ochiul să văd dacă se prinde cineva. Oamenii erau surprinși, se uitau la mine ca la urs. Un singur individ s-a ridicat de pe bancă. Mi-am zis, mai e un suflet. Dar n-am apucat să-mi sfârșesc gândul că individul acela își ridică mâinile sus și, pocnind ritmic din degete, începu o sârbă pe loc. Ah, devastat sufletește, m-am oprit, mi-am pus vioara la loc, m-am așezat cu privirea în podea. Era ceva greșit, dar ce? Subtitlu: Hristos, nu eu. Puricelul mi-a deslușit hiba. Lucram eu în puterea mea. Voiam eu să fac totul. Iar pe Hristos nu lăsam să facă nimic. Nimic. La scurtă vreme după evenimentul din cadă, a trebuit să merg la Sibiu. Înainte să intru în tren, mi-am propus să nu mai fac nimic eu, ci să-L las pe Iisus să lucreze. Compartimentul de 8 locuri era fixit. Mi-am pus geanta și vioara pe etajera de sus. Apoi m-am așezat rugându-mă în gând: Doamne, fă Tu, deschide-mi Tu ocazia de a mărturisi. Mă rugam și trenul a trecut de Ploiești, a trecut și de Câmpina, a trecut și de Sinaia. Nici o ocazie de a lega o discuție. Veni predeal și atunci o doamnă mă întrebă: acolo în cutie aveți vioară? Da, e vioară, am răspuns eu bucuros. Cântați la filarmonică? Oh, venise ocazia. Nu, doamnă, am predat 3 ani ca asistent universitar la conservator. De câtva timp m-au dat afară și m-am oprit din discuție. De acum atenția întregului compartiment era pironită asupra mea. V-au dat afară? De ce? A întrebat doamna. Din cauza credinței în Dumnezeu, doamnă. Și de aici s-a pornit o avalanșă de întrebări cu privire la Biblie, la sabat, la credință. Conversația se derula atât de natural, fără nicio emoție sau rușine. Din păcate, la Brașov au coborât toți vorbăreții, rămânând doar o doamnă care nu scosese niciun cuvânt. Îmi părea rău că nu mai aveam interlocutori. Compartimentul s-a umplut din nou. La nici 10 minute, doamna aia tăcută a deschis ea discuția și iarăși s-a stârnit o avalanșă de întrebări. Luasem cu mine vreo 7 cărți, mai subțiri, mai groase, pe care intenționam să le citesc în zilele de relaxare la Sibiu. Le-am dat pe toate și aș mai fi avut nevoie de câteva ca să stâmpăr setea călătorilor după cuvânt. Lecția puricelului mi-a clarificat una dintre cele mai importante și poate mai neînțelese teme din Biblie, și anume legămintele. Subtitlu: Legămintele. Vechiul și Noul Legământ în teologia populară sunt eronat socotite ca sinonime pentru Vechiul și Noul Testament. Confuzia se datorează în parte cuvântului grecesc diatheke, care înseamnă deopotrivă și legământ și testament. Tema legămintelor descoperă pe de o parte 1. Modul în care Dumnezeu lucrează pentru salvarea omenirii și pe de altă parte 2. Modul în care înțelege omul defectuos sau corect să coopereze cu Dumnezeu pentru realizarea planului său de mântuire. Este necesar mai întâi să definim noțiunea de legământ. Provenind din latinescul ligamentum, legământul descrie o învoială între două părți prin care acestea se angajează sau se leagă, de aici legământ, să împlinească un set de condiții ca să realizeze un scop dat. Există legăminte sau contracte de căsătorie, de armistițiu, de pace, de asistență militară, de afaceri și așa mai departe. Reține, orice legământ presupune deci două părți. Apoi, un obiectiv concret și, în sfârșit, angajamente specifice. Repet, un legământ presupune mai întâi două părți care se angajează, doi, un obiectiv concret și, în al treilea rând, angajamente specifice. Așa este legământul încheiat de Dumnezeu cu Israel la muntele Sinai. Vezi Exodul 24, versetele 3 la 8. El conținea părțile legământului. Exodul 24, de la 3 la versetul 8. Citesc. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Apoi a trimis să aducă Domnului arderi de tot. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Vă să zic că legământul conține părțile legământului, și anume Dumnezeu, și poporul Israel. Apoi conține obiectivul acestui legământ sau scopul, și anume salvarea din robie și ducerea poporului din Egipt într-o patrie nouă. Vezi Exod 3 cu 17, unde spune, vă voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Urmează în al treilea rând angajamentul poporului. Vom face și vom asculta toate legile. Și apoi, la încheiere, angajamentul lui Dumnezeu din Exod 19 cu 5, unde spune, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Subtitlu: un legământ atipic. Când te apleci să cercetezi legământul cel nou, care se află în Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetul 19 la 20, și Matei 26, versetul 29, și în 1 Corinteni 11, cu 24, unde scrie, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru voi. De acum încolo nu voi mai bea, până când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Vezi că acest legământ nu seamănă deloc cu un legământ tipic, întrucât, ca și părți ale contractului, nu apare decât Iisus singur. Doar El vorbește. Apoi se angajează doar El singur. El zice, trupul meu se frânge, sângele meu se varsă. Și tot El garantează obiectivul. Voi bea cu voi în împărăția Tatălui meu. Dar ce fel de legământ este acesta? Este vară. Pe plaja greblată, un bărbat bronzat cu pieptul păros și cu un lănțuc de aur la gât se plimbă printre șezlongurile goale. E Mișu Salvamarul. Cam puțin în dimineața asta, gândește el. Se uită în larg. Se tem de valuri. Dar când se uită mai bine, zărește departe, dincolo de geamandură, un punct alb-roșu, care ba apare, ba dispare în valuri. Măi, trebuie să fie tipa cu înghețata. Mișu îi reținuse culorile căștii de not când încercase mai devreme să intre în vorbă cu ea. Motivat de oportunitatea ivită, Mișu se aruncă în apă și înoată hotărât spre fata disperată. Auzi strigătul, ajutor! Îl zărise și ea și parcă a prins curaj. Ei, Mișu se apropie până la 2 metri. Cum te cheabă? Tocmai atunci valul acoperi. Când reuși să iasă din spume, ea îi întinde mâna disperată. Ajutor! Cum te cheamă? Întreabă el mai tare. Mănec! Și fata dispare din nou sub apă. El plonjează, reușește să o apuce de păr, o ridică deasupra apei. Auzi? M-auzi? Înnebunită, fata abia mai poate respira. Hai să facem o învoială, începu el vesel. Dar fata bate doar din mâini cu ochii holbați. Nu vrei să facem un voială? Uite, eu te salvez, tu ce-mi dai? Lovită și sufocată de un nou val, fata abandonează lupta și se lasă moale în apă. Caragios, nu-i așa? Când e vorba de salvare, mai stai să negociezi termenii contractului? Categoric absurd. Odată căzut în fântână, nu te mai poți salva singur. Este nevoie de cineva din afară ca să acționeze. Iar planul lui Dumnezeu se cheamă salvare. Când El se leagă, adică legământ, să-l salveze pe cel pierdut, nu se tocmește cu omul, ci intră, fii atent, unilateral în acțiune. Așa arată legământul lui Dumnezeu. De-a lungul istoriei salvării, Dumnezeu procedează la fel în toate legămintele cu omul.